xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən sentyabrın 16-sında Binəd Ticarət Mərkəzində kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. İşıq olmadığından orada satıcılar benzin generatorlarına istifadə ediblər və həm satıcılar arasında, həm də Binəd Ticarət Mərkəzində alıcılar arasında zəhərlənənlər olub və ilkin məlumatlara görə 4 nəfərin öldüyü də bildirilirdi, amma sonradan bu xəbərlər təkzib olundu. Ümumilikdə isə bugünə kimi artıq 150-yə yaxın adam zəhərlənmədən müraciət eləmişdi. Zəhərlənmələrin səbəbi nə olub, qarşısını almaq olardımı və baş verən hadisəyə görə kim məsuliyyət daşımalıdır? Bununla bağlı sıradakı reportajda.
Binəd Ticarət Mərkəzində sentyabrın 17-sində addım başı ayran qatıq içən gözə dəyirdi. Ticarət Mərkəzinin işçiləri bir gün əvvəl baş vermiş kütləvi zəhərlənmənin təsirindən hələ də qurtarmadıqlarını deyirlər. Sentyabrın 16-sında Binəd Ticarət Mərkəzində qeydə alınmış kütləvi zəhərlənməyə Ticarət Mərkəzində quraşdırılmış generatorlar səbəb olub. Ticarət Mərkəzində müraciət etdiyimiz əksər satıcılar işlərini itirmək narahatlıqlarından müsahibə verməkdən imtina edirdilər. Müsahibə razılaşanlar isə ad və soyadlarını təqdim etməməyimizi istədilər. Mərkəzi gəzdikcə hələ də bəzi mağazalarda dəm qazının iyi hiss olunurdu. Zəhərlənmiş işçilər xəstəxanadan evlərinə dönsələr də işləyəcək vəziyyətdə olmadıqlarını deyirlər. Mağaza sahibi Əli bu gün satıcısının yerinə özü işləməli olub.
İşçiyə işlə, dünə səməşqəyə balın səparmışdılar, indi evdədir, səhər-səhərdən gələmişəm, deyir, yəni özüm hiss edirəm, bu gün işə gələ bilməyəcəm. Belə 200 nəfər eşitmişdim mən dünən, yalan deyərəm, yəni dəqiq bilmirəm nə qədərdir, amma ən azından 150, 160-200-ə yaxın adam olar. Dünən çünki səməşqəyə mən əlaqə saxladım oradan işçi ilə. İşçi ilə əlaqə saxladım, dedi ki, yəni yer yoxdur, deyir. Hələ biz o sərətdə gözləyirik, deyir. Pis vəziyyətdir, o sərətdə gözləyirik, amma yer yoxdur hələ.
Satıcılar deyirlər ki, Binəd Ticarət Mərkəzində elektrik enerjisi tez-tez kəsildiyi üçün generatorlar işə salınır. Generatorların uzun müddət qapalı məkanda işləməsi isə insanların kütləvi zəhərlənməsinə gətirib çıxarıb. Burada zəhərlənmə faktı ilk hadisə deyil. Bir neçə ay əvvəl generatorlardan çıxan dəm qazı daha az insanı zəhərləndirib deyə diqqət çəkməyib. Elektrik enerjisinin dayandırılması ilə bağlı Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev mediaya açıqlama verib. Onun dediyinə görə Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən sözü gedən bazarın elektrik enerjisinin təminatı dayandırılmayıb. Biz binədəki sayğacımıza qədər olan məsafəyə cavabdehik. Ondan o tərəfə qarışmırıq. Buna hüququmuz da yoxdur. Obyektin öz energetik briqadası var. Onlar bizim quraşdırdığımız sayğacdan sonra çəkilən kabellərə cavabdehlik daşıyırlar. Görünür, nəsə daxili problem olub deyə ticarət mərkəzinin elektrik enerjisi dayandırılıb. Tanrıverdi Mustafayev belə bildirib. Satıcılar da bildirirlər ki, işıqlarını kəsən Bakı Elektrik Şəbəkə deyil, ticarət mərkəzinin rəhbərliyidir.
Mən 90 manat işıq pulu verirəm. Şotçıq yoxdur. Niyə sədrətdə şotçıq var? Bizdə şotçıq yoxdur, sual verirəm. Sədrətdə şotçıqla qoyulanda 10 manat, 9 manat pul verir uşaqlar. Sədrətdə dostlarımız var.
Günə, aya.
Aya. Bu lampalar nə yazır ki? Amma biz veririk 40 manat kondisionerə, 50 manat da burada, 90 manat mən verirəm. Adam var burada 300 manat verir. Adam bu 250 manat verir. Müəyyənləşdirilən lampa hesabı.
Binə ticarət mərkəzində mağazalardan işığa görə tutulan rüsumu necə hesablandığını aydınlaşdıra bilmədik. Mərkəz rəhbərliyi istintaq tədqiqatına cəlb edildiyindən suallarımıza cavab verəsi məsul şəxs tapılmadı. Söhbətləşdiyim satıcıların fikrincə, rəhbərlik hər gün azı 2 saat işıqları kəsməklə özünə burdan da qazanc götürür. İşıqsız satıcılar isə məcbur olub generatordan istifadə edirlər.
Mən bir ilə mal vurmuşam. Mən malı satmalıyam da sezon söhbəti. Qaranlıqda dükkanə girən, bu dəqiqə işığı söndürüm, bura olur cəhənnəm. Bura kim girər? Kimi nə ilə gələti getsin, 300 manat, 400 manat versin, generator alsın və gündə də getsin, maşından, kanistindən benzin alsın, gündə 5 manat, 6 manatlıq benzin alsın. Kimi nə ilə gələti? Bir ay bundan qabaq, ailəm mənim bura gəlmişdi, anam səhərə qədər yatmadı, trafik, beyin, baş ağrısını. Siz dünən burada olsaydınız səhər-səhər, burada necə deyim sənə? Yəni burada dünənlər, inanmıram ki, salamat bir adam getdi evə.
Binə ticarət mərkəzində dəm qazından zəhərlənənlərin hamısı artıq evə buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna xəstəxananın toksikologiya şöbəsindən məlumat veriblər. Amma bildiriblər ki, sentyabrın 17-sində də onların bəziləri baş ağrısı və digər şikayətlərlə yenə xəstəxanaya müraciət ediblər. Hazırda şöbədə bir neçə belə pasiyent var. Həkimlər onlara müvafiq yardım göstərir. Hələlik kiminsə palataya yerləşdirilməsi halı qeydə alınmayıb.
Binə Ticarət Mərkəzindəki zəhərlənmə ilə bağlı Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz. Sizcə, mərkəzdəki zəhərlənməyə görə kim məsuliyyət daşımalıdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə ya da ki Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, deyirəm bu generatoru qoşanda instruksiyanı oxumaq da yaxşı şeydir. Zakrıtı pomişeniyada hansı dəli generator qoşar? Başları alverə qarışıb dünyadan xəbərləri yoxdur. Hacı ona cavab yazır ki, əslində generatorun müəssisələrə bir xeyri dəyir, sənin isə ziyandan başqa heç bir xeyrin yoxdur. Generatoru niyə qoşurlar? Orada alver edənlərin işıq pulunu alırlar və onu sonra dövlətə ödəmirlər. Yazıq satıcı da məcbur qalıb çörək pulu üçün generator işlədir. Mübariz yazır Almaniyadan ki, bunlar Azərbaycan xalqını çoxlu dollar yığmaq naminə yeməklə, içməklə, dərmanla, keyfiyyətsiz əşyalarla, bəzi keyfiyyətsiz əşyalar insanda xərçəng xəstəliyi də törədir, zəhərləmək bahasına da olsa öz çirkin əməllərindən əl çəkmək fikirləri yoxdur. Faiq yazır Bakıdan ki, Asalan eləyə bilmədiyini Kəbirə Məmmədova, Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbəri elədi. Orxan yazır Lökbatandan ki, işıq yoxdur, satıcılarsa generator qoymağa məcburdurlar. Söhbət yaxşı pul qazanım deyil. Elə sahibkar var, bankdan pul götürüb və sezon malının da vaxtı məhduddur. Alverin 60% bazar günü olur və bu gündə işıq sönür. İşıq pulu isə hər dükana bir aya 50 AZN, kondisioner varsa 90 AZN-dir. Buna cavab olaraq digər dinləyici yazır ki, sahibkar bankdan kredit götürüb deyə cəmaatı zəhərləməlidir. Söhbətə baxı. 057-44-101-7 nömrəsinə isə dinləyicilərimiz yazırlar ki, sizcə Bina Ticarət Mərkəzindəki zəhərlənməyə görə kim məsuliyyət daşımalıdır? Sualı ilə bağlı. Yazılmayan qanuna görə şərik olan şəxsin xeyri nə qədərsə ziyanı da o qədər olmalıdır. Kim çox qazanır, o da məsuliyyət daşımalıdır, Əmirxan yazır. Zülfüqar yazır ki, salam, Bina Ticarət Mərkəzində zəhərlənməyə görə Ramiz Mehdiyev və Kəbirə məsuliyyət daşımalıdırlar. Arzuman isə yazır ki, bir iqtidar ki, hakimiyyətin bu 20 il ərzində xalqa işıq və qaz verilişini qaydaya sala bilməyib, o hakimiyyətdən yaxşı nə gözləmək olar? Əlbəttə ki, binədəki zəhərlənməyə görə də mövcud hakimiyyət cavabdəkdir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Siz də Binə Ticarət Mərkəzində zəhərlənməyə görə kim məsuliyyət daşımalıdır? Sualı ilə bağlı fikrinizi deyə bilərsiniz. Həm də kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı da fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Axşam saat 7-nin yarısında internetdə azadlıqradios.az saytı, Türksat və Hotbird bəkləri və mobil telefonlarda bu konteksti dinləyə bilirsiniz. Axşam saat 8-də indiki vaxtda kontekst proqramı isə həm də radioda qısa dalğada SV 940 MHz tezliyində dinləməniz mümkündür. Kontekst proqramının hər iki buraxılışında da günün sualı ilə bağlı fikrinizi bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlməklə. İndi isə bugün keçirilən məhkəmə proseslərindən danışacaq. Bu ilin mart ayında Qubada icra başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirilmişdi və həmin etiraz aksiyasının zamanı Quba sakinləri icra başçısının evini yandırmışlar və qarət faktları da olmuşdu və hazırda həmin aksiyada tutulanların məhkəmələri davam edir, ancaq maraqlıdır ki, hazırda gələn məhkəmə proseslərində 9 nəfəri, 8 nəfəri qruplarla ittiham olunanların demək olar ki, hamısı eyni hadisəyə görə icra başçısının evini yandırmaq və qarət eləməyə görə ittiham olunurlar. Məhkəmə proseslərindən Kəbirən Dilavərinin reportajı.
Sentyabrın 17-sində Quba rayon məhkəməsində bu il martın 1-də Qubada baş vermiş ixtişaşlarla bağlı 8 və 9 nəfərdən ibarət qrupların məhkəməsi davam edib. Hər iki prosesdə şahid ifadələr dinlənilib. 8 nəfərin məhkəməsində sahə müvəkkili Ramiz Abuşov deyib ki, hadisə günü o təqsirləndirilən Samir Xasməmmədov qonaq evini yandıran yerdə görüb. Təqsirləndirilən şəxs isə ittihamı qəbul etməyib. Bugünkü məhkəmə proseslərini izləmiş yerli jurnalist Cəmil Məmmədli Azadlıq radiosuna deyir ki, hər iki prosesdə eyni şahidlərin ifadələri dinlənilib. 9 nəfərlik qrupun içində də sahə müvəkkili Ramiz Abuşov ifadə verib. Ancaq o təqsirləndirilənləri tanımadığını deyib. Təqsirləndirilən Xəyyam Yunusov da digərləri kimi ixtişaşlarda iştirak etmədiyini bildirib. Deyib ki, həmin gün o keçmiş icra başçısı Rauf Həbibovun evindən 6 şüşə spirtli içki götürüb. Həmin şüşələri evin həyətində sındırıb. 6 şüşəyə görə 7 aydır həbsdəyəm, deyə Xəyyam Yunusov bildirib. Hər iki prosesdə ittiham olunanlar əmlakı qəsdən məhv etmə, ictimai qaydanı pozma, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunurlar. Hər iki qrupun məhkəməsi oktyabrın 2-sində davam edəcək. Məhkəmə prosesini izləyən Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin regional nümayəndəsi Avtandil Məmmədli deyir ki, bütün təqsirləndirilənlərə eyni maddə ilə ittiham irəli sürülüb.
Hamısı eyni işi görə bilməz. Ev yandırmaqda polisin müqavimət. Orada müəyyən insanlar var. Günahkar bilmirlər özlərini. Necəfis səxavət var. Orada deyir ki, müşahidəyə gəlib də hələ belə yoldan görüb yol bağlıdır. Gəlib orada görüb. Nə də olubsa əlini qaldıranda kameraya düşüb. 4 dənə maddə ilə onun ittiham irəli sürülüb. Eyni zərə çəkmişlər. Polisdə hamısı gəlirlər. Deyirlər ki, xəsarət almışam. Amma maraqlıdır. Polis cami haqqında bildirilir ki, icra aparatının inzibati binasının qarşısında xəsarət alınıb. Amma məhkəmə prosesində Dikir Rauf Əbibovun evin qarşısında xəsarət almışam. İttiham aktinə onların məhkəmədəki ifadələri üstə düşmürdü.
Prosesdə Rauf Əbibovun məhkəmədə iştirakına dair vəsatət qaldırılsa da təmin olunmayıb. Quba hadisələri ilə bağlı həbs olunan daha 7 nəfərin istintaqı da yekunlaşıb. Yaxın günlərdə onların da məhkəməsi başlayacaq. Həmin qrupda olan Akif Əliyevin vəkili Əsəbəli Mustafayev deyir ki, bu siyasi işdir.
Hamısında eynidir, maddələr də eynidir. Orada olmağına görə hamını həbs eləmək olmaz ki. Bu da onu göstərir ki, istintaq səy də göstərməyib ki, hər birinin əməlini haqqında faktlar toplasın, sübutlar toplasın. Bir-iki kəlmə sözlərlə kifayətlərini bilər. İstintaqın ehtimalı ilə kifayətlənərək hamıya eyni cürə tam irəli sürüblər. Hesab edirəm ki, bu bir siyasətdir ki, insanları belə aktiva keçirməkdən çəkindirmək üçün bir xof yaratmaq, qorxu yaratmaq. Burada hüquqi məsələ yoxdur. Burada ancaq siyasi məsələ var.
Davam edən məhkəmə prosesində vəkillərdən biri vəkil Rauf Kazmosa deyir ki, məhkəmə qanunvericiliyə uyğun keçirilir.
Məhkəmə işinə daha gedirsən, tərəflər dindirilir, zərər çəkmişlər, sualları dindirilir. Prosesal nəzərə uyğun aparılır. Hələ sübutlara qiymət verilməsi bizim aydın deyil. Bütün şeyləri biz, nöqsanları, polis bölüsləri, üstəgəlləri, zaldı, hamısı biz öz qısarımıza qeyd edəcəyik. Qalan şeylər hamısı məhkəmə keçirilir, aydın olur. Hələ məhkəmə prosesi davam edir.
Quba hadisələri ilə bağlı 30 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. İndiyə qədər 17 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İttiham təsdiqlənərsə həmin şəxsləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmək gözləyir. Bu ilin martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya zamanı icra hakimiyyətinin yardımçı binaları icra başçısının şəxsi evi yandırılıb. Martın 2-sində prezident İlham Əliyev Rauf Həbibovu vəzifəsindən azad edib.
Kəbiran Dilavəri, Quba hadisələri ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanında ətraflı oxuya bilərsiniz, həm də həmin hadisələrin baş verdiyi an Azadlıq Radiosu canlı video reportajlar da yayımlayırdı və indi həmin video reportajları da izləyə bilərsiniz, ixtişaşlara səbəb olan çıxışları da izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz indi keçirilən məhkəmə prosesləri ilə bağlı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək və az sonra biləcəksiniz ki, müsavat fəalı Nigar Yaqublu bugünkü məhkəmədə niyə həbsdə qalası oldu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Bugün apellyasiya məhkəməsində müsavat fəalı Gənclər Təşkilatının üzvü olan Nigar Yaqublunun apellyasiya şikayətinə baxılıb və rədd olunub. Apellyasiya şikayəti onun istintaq müddətində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin zaminə buraxılmaqla dəyişməsi ilə bağlı idi. Nigar isə avqustun 25-də müsavat üzvü Aydın Azalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasına görə ittiham edirlər və sentyabrın 11-də 2 aylıq həbs qərarı çıxartmışlar. Vəkillər isə iddia edirlər ki, əslində digər işlərdə olduğu kimi onu da ən azından istintaq müddətində həbsdən zaminə buraxmaq olardı. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
buraxılmağına ehtimal çox idi, ümid edirdi. Yəni doğrudan qərar çox gözlənilməz oldu. Qərar çox ədalətsizdir, yəni dəyişdirilməsini istəyirik.
Yəni bu belə olmaz. Siyasi qərardır. Bəli, bu siyasi. Ədalət.
Yəni bu daha sübut olundu ki, bu siyasi qərardır. Yəni biz siyasiləşdirmə özləri siyasiləşdirdilər.
Bu barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş Müsavat Partiyasının üzvü Nigar Yaqublunun bacısı Nərgiz Yaqublunun dedikləri idi. Sentyabrın 17-sində Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Müsavat üzvü Nigar Yaqublunun işi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxaraq Abşeron rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Nigar Yaqublunun vəkillərindən biri Adil İsmayılov məlumat verib. Məhkəmə iclası başa çatandan sonra jurnalistlər qarşısına çıxan vəkil qərarın gözlənilməz olduğunu bildirib.
Məhkəmə qüvvəsində saxladı deməli Abşeron rayon məhkəməsinin qərarını. Qəti imkan tədbirini dəyişmədilər. Gözlənilməzdir bizim mənim üçün. Hesab edirdim ki, dəyişəcəklər, amma dəyişmədilər.
Bəs özünü niyə gətirmədilər məhkəməyə?
Məhkəmə vəsadət qaldırdıq ki, özü də iştirak edəsin. Dedilər ki, məhkəmə ehtiyacı yoxdur. Yəni əsas dedilər ki, həbsdə saxlanılması qanuna uyğundur. Hər halda yəqin ki, ya sabah ya bütün gün ev tutarlığı ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət olunacaq. Yəni ki, inşallah yaxşı olar.
Məhkəmənin qarşısına İctimai Palatanın 30 ədək üzvü və Nigar Yaqublunun yaxınları yığışıb. Proses qapalı keçdiyi üçün məhkəmə zalına vəkillərdən başqa kimsə buraxılmayıb. Nigar Yaqublu avqustun 25-də müsavat üzvü Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasına görə saxlanılıb. Sentyabrın 11-də barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vəkillər Nigar Yaqublunun işindən apellyasiya şikayəti veriblər. Mərhum Aydın Acalovun oğlu Rəşad Acalov istintaqa müraciət edərək atasının ölümü ilə bağlı heç kəsdən şikayətçi olmadığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda isə qəzaya uğrayan avtomobili sürücülük hüququ olmayan Nigar Yaqublunun idarə etdiyi qeyd olunur. Bildirilir ki, fakt üzrə cinayət məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olan yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Apellyasiya şikayətinə baxışdan bir gün əvvəl, sentyabrın 16-sında Azadlıq Radiosuna bu məsələ ilə bağlı danışarkən Nigar Yaqublunun vəkili Osman Kazımov bildirmişdi ki, Apellyasiya Məhkəməsinin müdafiə etdiyi şəxsə dair qərarı son vaxtlar müşahidə olunan iqtidar-müxalifət münasibətlərindəki yumşalmanın nə dərəcədə səmimi olduğunu aydınlaşdıracaq. Vəkil çox ümid edirdi ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Nigar Yaqublunun xeyrinə qərar çıxaracaq. Amma Apellyasiya Məhkəməsi onun gözləntilərini doğrultmadı. Apellyasiyadan sonra Osman Kazımov Nigar Yaqublunun həbsdə saxlanılması üçün istintaqın gətirdiyi əsaslardan danışıb.
Deyirlər ki, Nigar Yaqublunun xarici pasportu var idi və ona görə xaricə qaçma ehtimalı vardı. Amma araşdırma zamanı məlum oldu ki, elə hadisə günü xarici pasportun istintaq götürüb, istintaqdadır. Bu məsələ aydınlaşandan sonra istintaq yeni bir fərziyə irəli sürür ki, Nigar Yaqublu Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, qısa müddət ərzində xarici pasport ala bilərdi və ölkədən gedə bilərdi. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin bir idarəsində, şöbəsində cinayət, şəxsin barəsində cinayət işi gedirsə, digər şöbəsi, idarəsi ona pasport verə bilərmi? Yəni, bu məlumatlar dərhal yerləşdirilir. Gülünc.
Hazırda Nigar Yaqublunu 4 vəkil, Nemət Kərimli, Osman Kazımov, Aslan İsmayılov və Adil İsmayılov müdafiə edirlər. Onlar zərurət yaranarsa, bu işi Avropa Məhkəməsinə dək aparıb çıxaracaqlarını bildirirlər.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Bakıda bu ilin may ayında Eurovision final müsabiqəsinin keçirilməsi üçün açılan Bakı Crystal Hall-dan danışırıq. Eurovision müsabiqəsindən sonra uzun müddət idi ki, həmin Bakı Crystal Hall-da heç bir konsert filan da keçirilmirdi, amma hal-hazırda sentyabrda ora dünyanın pop ulduzlarının konsertləri keçiriləcək və bu ərəfədə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı araşdırmağa çalışıb görək ki, indi Bakı Crystal Hall kimə məxsusdur, hansı quruma məxsusdur və özəl şirkətlər orada konsert keçirəndə kimlənsə müqavilə bağlayırlarmı ya dövlətin 100 milyon manatdan çox vəsait xərcləyib tikdiyi həmin konsert zalı indi elə özəl şirkətlərə də verilib.
A round of applause to the Rim.
The first Reno in Crystal Hall.
Bu ilin mayında Eurovision 2012 ev sahipliği eləyən və Azərbaycan hökumətinə 105 milyon manata başa gələn Crystal Hall 3 aydır ki dincəlir. Daha düzü dincəlirdi. İndi isə bu konsert kompleksində 3 dünya ulduzunun konsertinə hazırlıq gedir. Jennifer Lopez, Rihanna və Shakira bu zalda solo konsertlə çıxış eləyəcəklər. Təşkilatçı şirkətin əməkdaşı Zaur Darabzadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, ən ucuz və ən bahalı 35 və 230 manatlıq biletlər satılıb artıq. Əslində, biz konsertdən çox Crystal Hall haqqında danışmaq istəyirik. Cəmi bir neçə aydan bir qapılarını tamaşaçıların üzünə açan Crystal Hall hökumətə milyonlara başa gəlib. İldə bir neçə konsert və ya tədbir üçün milyonlar xərcləməyə dəyərdimi? Binaya qoyulan vəsait necə və neçə vaxtda gəlirə çevriləcək? Suallarımızı vermək üçün rəsmi qurumlara müraciət edirik. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi də, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də sorumuza belə cavab verir. Bu tikili bizim balansımızda deyil. Bəs kimin balansındadır? Buna da bilmirik cavabı ilə kifayətlənirlər. Binanın yerləşdiyi Səbai rayon icra hakimiyyətinə zəng vururuq. Yarım gün gözlətdikdən sonra deyirlər ki, Dövlət Bayraq İdarəsinin ərazisində olduğu üçün onlardan soruşun. Həmin idarə də bizə cavab verə bilmir. Bu dəfə 109-a zəng vurub Crystal Hall-dan telefon nömrəsi istəyirik.
Zəhmət olmasa Crystal Hall-dan bizə nömrə verin.
Onların nömrələri bizdə yoxdur.
Nəhayət Crystal Hall-a üst duruq, amma dörd bir yan çəpərləndiyindən və mühafizəçilərlə əhatə olunduğundan bayraq meydanından o yana gedə bilmirik. Axtarışı internetdə davam etdiririk. APA-nın iyun ayında yaydığı bir məlumat gözümüzə dəyir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev jurnalistlərə deyib ki, bu məkanın dövlət müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərməsi düzgün deyil, çünki arena özəl sektora məxsusdur. Nazir daha sonra bildirib, çalışmaq lazımdır ki, ora gəlir çox gəlsin, zal dövlət müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərə bilməz. Çünki dövlətin onu maliyyələşdirməyə gücü çatmaz. Ona görə də özəl sektor kimi fəaliyyəti daha məqsədə uyğundur. Əbülfəz Qarayevin dediyi özəl sektoru necə anlamalı? Konsert kompleksini konkret hansı şirkət qurum idarə edir? Bu haqda bircə kəlmə də yoxdur. Bu yöndə araşdırmalarımız davam eləyəcək. Ancaq Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, dövlət belə addım atır. Azadlıq Radiosunun araşdırmaları zamanı bəlli olmuşdu ki, Bakı avtovağzalı da bir neçə Olimpiya kompleksi də dövlət vəsaiti hesabına tikilsə də sonradan özəl əllərə verilib. İqtisadçı Natiq Cəfərli.
Əgər belə bir hökumətin düşüncəsi var idisə, öncədən bir bütün özəl şirkətləri dəvət eləyərdi bu proyektdə iştirak eləməyə ki, Bakıya belə bir konsert kompleksi lazımdır. Gələcəkdə isə o konsert kompleksinin yeri, məsələn, hökumət pulsuz verə bilərdi. Amma tikinti və saxlanmasını özəl şirkət özlərinə götürə bilərdi. Amma dövlət bunu tikibsə, təbii ki, bunun bir hesabı sorulmalıdır.
O zaman belə çıxır ki, dövlət hesabına tikilən obyektin gələcəkdə gəlirini hansısa özəl şirkət götürəcək. Natiq Cəfərli deyir ki, dövlət balansında olan qurumların özəl sektora verilməsi və ya satılması qanuna uyğundur.
Ya açıq tender elan olunmalıydı, ya səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi haqqında Dövlət Əmlak Komitəsində müəyyən tender elan edib bunun nəticələri elan olunmalıydı və yaxud da açıq satışa çıxarda bilərdi. Yəni hökumət bunu edə bilər. Heç birini etməyibsə, ancaq özəl sektora iadə eləyibsə, bu açıq-aşkar dövlət büdcəsindən maliyyələşən vəsait, dövlət vəsaitinin kör-köranı xərclənməsinə dəlalət eləyir. Çox güman ki, bu şirkət ya ailəyə, hakim ailəyə və yaxud da hər hansı bir aliqaq məmura çox yaxın bir şirkət olacağı üzə çıxacaq. Çox güman.
Natiq Cəfərli. Crystal Hall-da bir həftə sonra keçiriləcək konsertin təşkilatçılarına da sual verdik. Konserti vermək üçün kiminlə, hansı şirkətlə müqavilə bağlamısınız? Onların cavabı isə biraz əsəbi olur. Bu sizin nəyinizə lazımdır? Biz mətbuatda heç bir açıqlama vermirik.
Şahnaz Bəylər qızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə də izləyə bilərsiniz, video reportajlar və foto reportajlar şəklində də və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Üstəlik 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.